Містер Фенг кілька хвилин мовчав, а тоді, повернувшись до позивача, люто вибухнув. «То скажете ви нарешті, чоловіче, в чому полягає ваша скарга чи ні? Ви заприсягнули. Якщо ви відмовляєтеся давати свідчення, я покараю вас за зневагу до суду. Я вам...» Чим він пригрозив старому джентльменові, невідомо, бо саме в цю мить на писаря і тюремника напав нестримний кашель і до того ж перший упустив на підлогу, ясна річ ненароком, важенну книгу, внаслідок чого останніх слів неможливо було розібрати. Врешті містер Браунлоу, якого суддя раз у раз перебивав і щохвилини ображав, спромігся таки викласти суть справи, пояснивши, що за хлопчиком він побіг, власне, з опалу, бо той тікав, а тоді висловив надію, що в разі, коли хлопчика буде визнано винним, ні, не в злодійстві, а тільки в спільництві із злодіями, то суддя призначить йому найм'якше покарання з усіх передбачених законом.
«Йому і так уже дісталося», – сказав на закінчення старий джентльмен. «І боюся», – додав він з бритиском, глянувши на суддю, – «дуже боюся, що він занедужав». «А як же? А як же? Ну, звісно», – глузливо посміхаючись, сказав містер Фенг. «А ну, ти, волоцюго малий, кинь прикидатися, мене не обдуриш. Як тебе звати?» Олівер спробував відповісти, але так і не здобувся на слово. Він був блідий на смерть, і йому здавалося, що все в кімнаті кружляє перед його очима. «Як тебе звати, злодійська твоя душа?» – спитав містер Фенг. «Полісмене, як його звати?» Ці слова були звернені до підстаркуватого, грубуватого на вигляд тюремника в смугастому жилеті, який стояв біля бар'єра. Він нахилився до Олівера і перепитав його, але бачачи, що той справді неспроможний нічого зрозуміти, і знаючи, що мовчання хлопчика тільки ще більше розлютує суддю, який і так ладен винести суворий вирок, він наважився відповісти навздогад. «Він каже, що його звуть Томом Уайтом, ваша честь», – мовив цей добросердий вартовий закону. «То зі мною він не бажає говорити?» – мовив Фенг. «Чудово, чудово. Де він мешкає?» «Де трапиться, ваша честь?» – відповів полісмен, знову даючи, ніби переказує слова Олівера. «Батьків немає?» – спитав містер Фенг. «Каже, вони померли, коли він був зовсім малий, ваша честь». Навмання дав, звичайно, в таких випадках відповідь полісмен. Цієї миті Олівер підвів голову і, обвівши присутніх благальним поглядом, ледь чутно попросив води. «Ще чого?» – вигукнув містер Фенг. «Розжалобити захотів? Не вийде!» «По-моєму, хлопець і справді хворий, ваша честь», – зауважив полісмен. «Мені краще знати», – відказав містер Фенг. «Допоможіть йому, полісмене», – мовив старий джентльмен, мимоволі простягаючи руки. «Він зараз упаде». «Назад, полісмене», – скрикнув Фенг. «Нехай падає, коли йому хочеться». Олівер скористався з ласкавого дозволу і, знепритомнівши, впав на підлогу. Присутні перезирнулись, але жоден не насмілився зрушити з місця. «Я знав, що він прикидається», – сказав Фенг так, наче Оліверове падіння остаточно це підтвердило. «Нехай валяється, поки не набридне». «Яке буде ваше рішення, сер?» – стиха запитав писар.
«Дуже просте», – відповів містер Фенг. «Присудкую йому до 3 місяців ув'язнення. Звісно, у каторжній тюрмі. Звільнити приміщення».
Двері було розчинено, і двоє вартових уже стали над зомлілим хлопчиком, готові віднести його до камери.
коли раптом до зали вбіг якийсь бідно вдягнений, але пристойний з вигляду літній чоловік у приношеному чорному костюмі і кинувся до судді. «Заждіть! Заждіть! Не забирайте його! Ради Бога, заждіть хвилинку!» Захекано вигукнув незнайомець. Хоч вершителі закону, що порядкують у таких місцях, мають цілковиту необмежену владу над свободою, добрим ім'ям, долею і навіть життям підданих її величності, особливо підданих з бідніших класів. І хоч у цих стінах щодня чиняться несправедливості такі кричущі, що ангели, якби вони заглядали сюди, повиплакували б собі очі, громадськість не має доступу сюди за винятком хіба газетярів.